Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен қарашаның 11 күні Альянс Банк акционерлік қоғамының бұрынғы басшысы Марғұлан Сейсенбаев Алматыда жиын өткізіп, елге оралуының себебін көпшілік алдында мәлім етті. Баспасөз конференциясында ол президент Назарбаевтың саясатын қолдайтынын айтып, өзіне қатысты қозғалған қылмыстық істің әділетті түрде жүргізілетініне сенім білдірді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарында.
Қазан айының соңында елге оралған Альянс Банк акционерлік қоғамының бұрынғы басшысы Марғұлан Сейсенбаев бейсенбі күні ақпарат құралдарын жинап, елге оралуының себебін ресми мәлімдеді.
Я бывший председатель совета директоров Альянс Банка Сейсенбаев Марғұлан Кариевич. 25 октября текущего года добровольно вернулся в Казахстан.
Мен Альянс Банк акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Марғұлан Сейсенбаев осы жылдың 25 қазанында Қазақстанға өз еркіммен оралып, банктың акционерлері мен менеджерлеріне қарсы қозғалған қылмыстық істі тергеуге қатысу үшін келдім. Маған тағылған айып бойынша жауап беруге дайынмын. Сонымен қатар банктің активтерін қалпына келтіру бойынша және бизнес қауымы алдында оның беделін көтеру жұмыстарына қатысуға да дайынмын.
Повышение его авторитета в глазах бизнес сообщества нашей республики.
Деп Марғұлан Сейсенбаев көптің алдында мәлімдемесін оқып берді. Ол сөз арасында өзіне тағылған кінәні мойындамайтынын, бірақ бәрін де сот шешетінін айтты. Оның айтуынша кейбір ақпарат құралдары Альянс банкісін Быта банктің ісімен қатар қойды. Бұл дұрыс емес, себебі Альянс банктың ісіне саясаттың еш қатысы жоқ деп мәлімдеді. Сонымен қатар, өзінің есімін қуғындағы қазақ бизнесмені Мұхтар Әблязов президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевпен қатар қою жарамайтындығын айтты. Баспасөз жиыны барысында ол президент саясатына қарсы емес екенін, өзінің оппозицияға қосылмайтынын да қадап-қадап жеткізді.
Я никогда не поддерживал их политические взгляды и их политическую деятельность.
Мен еш уақытта олардың саяси іс-әрекеті мен көзқарасын қолдаған емеспін. Еш уақытта оппозицияда болған емеспін. Ел президентіне адал болғам және алдағы уақытта сол адал күйде қала беремін.
И впредь буду верен президенту страны.
Деді Марғұлан Сейсенбаев. Ол өзінің болашағын Қазақстанмен байланыстыратынын десе де банк бизнесіне енді қайта оралмайтындығын айта кетті.
Я не планирую заниматься больше банковским бизнесом, потому что много за это время для себя продумал, много для себя понял и банковским бизнесом я заниматься не намерен.
Естеріңізге сала кетейік, 2009 жылдың қарашасынан бері Марғұлан Сейсенбаевқа Альянс Банк акционерлік қоғамының қаржысын жымқырт деген сырттай айып тағылып, халықаралық іздеу жарияланған болатын. Қазіргі таңда оған қарсы 3 қылмыстық іс қозғалған. Осыған дейін прокуратура өкілдері Альянс Банктың бұрынғы басшыларының үстінен қозғалған қылмыстық істің аяқталып, нәтижесінде айып тағылған басшылардың барлығының кінәсі дәлелденгенін мәлімдеген еді. Қарашаның 10 күні Сейсенбаевтың адвокаты ақпарат құралдарына істің қайта дайындалатынын хабарлаған еді. Адвокаттың айтуынша, тергеу тобы оған тағылған айыпты өзгерткен, яғни қылмыстық кодекстің 176 бабынан 182 бабына ауыстырған. Енді оны алдау арқылы мүліктей зақым келтірді деген бап бойынша айыптап отыр. Альянс банктің істі болған басшылар арасында Сейсенбаев, Ертаев, Мамырбеков, Әбілқасымова және Иванов бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.